Salve, faccioli chi?
Els toma, ut vales?
Insanam bene, amiche. Quid tu, ut vales?
Insanum bene? Quid dixti?
Insanum bene, valeo. Sic, sic modo legi apud Plauton in fabella, quae intitulatur Miles Gloriosos. Numquam audisti?
Quis es, et quid ficisti cum toma cilae?
Illego sum. Non, histiebus pagellas quastam vovo in optimo florilegio. Nomen eius florilegii est in Anthology of Informal Latin, 200 BC through AD 900. It est Latine nescio florilegium Latinitatis minus literatae inde ab anno ducentesimo ante Christum natum, usque ad annum nongentesimum post Christum natum.
Pulcre titulum redisti. Nescio informal, non est tam facile Latine exprimere.
Non est.
Benedixisti.
Sot ne tibi impromptu aliae viae per quas exprimi potest, haec notio?
Forsitan quotidianus?
Recte, fortasse sic est, nam tractatur in hoc libro sermo quotidianus, sermo, non solum sermo plebei, sed sermo, dicam, non tractatur Vergilius, neque Horatius, neque Ovidius, sed includuntur textus bene variorum generum, in quibus sunt Cicero et Plautus, sed etiam Petronius, etiam scripta quaedam quae in parietibus urbis Pompeii servantur, est ille textus qui nominatur Mulo Medicina Chironis, quem nemo legit, sed est satis jucundum sicus mulos et equos curare velit.
Et suam latinitatem negligere.
Recte, et civis latinitatem tuam omnino corrumpere. Lege quaeso optimum librum. Non, sed ad sunt quinquaginta textus, huius generis latinitatis. Non dico latinitatis infimae, sed latinitatis minus literatae. Et est libellus, non est, est liber, non est libellus, est, est magnus liber, ab Jacobo Adams compositus, qui fuit professor rerum classicarum in Britannia, et ille omnes hoc, omnes hos textus commentariis doctissimis instruit, et hi commentarii nihil tractant nisi verba rem grammaticam res linguisticas. Non tractatur historia, non tractatur mores romanorum, est merda philologia, nihil nisi philologia.
Thesaurus.
Est thesaurus quidam latinitatis inferioris generis. Non, sed hoc genus est nobis satus aptum, non tantum propteria quod ipse sum inferioris generis, sed etiam propteria quod nos Latinae loquimur, nonne? Nemo in Roma, nemo in Roma, ecce, sero est iam vitiatus, sed ecce, didici ex hoc libro, livium saepius dicere a Roma, vel, ex Roma, quam Roma. Ergo,
fortasse haec est ista patavinitas.
Fortasse sic est. Non sum omnino certus, sed ergo, dixi in Roma, veniam date, auditores, purgate hanc pravam locutionem ex mentibus vestris, Romae, temporibus antiquis, nemo est locutus tamquam Vergilius, nemo est locutus tamquam Ovidius. Bene, fortasse Vergilius et Ovidius sic sunt locutis, et etiam hoc dubito.
Sicquis metricae loquatur, alienus habeatur.
Suspicor. Bene, aliquando volentes nolentes in scenarios iambicos cadimus, sed ipse non soleo in hexametros incidere, etiam cum cono hexametros difficile est. Non, sed nos quibus est cordi Latine loqui. Apportet aliquid scire de sermone quotidiano Romano, et ergo hic liber est valde utile si quis velit scire de nescio, de locutionibus tamquam insanum bene.
Quae est pulcra locutio, sed esne hic bona latinitas? Scio repereri apud Plautum, sed saltem apud me, quaedam quae apud Plautum legi, non multum mihi arident. Quid tu?
Apud Plautum multae sordes inveniuntur, non nego. Haec autem locutio mihi arident, mihi quidem. Non dico, non ausim de omnibus dicere, neque possum de te aliquid promittere, sed de me possum loqui, et mihi placere, bis invenitur apud Plautum, insanum bene.
Bis in me?
Bis.
Ah, iteque furi potest, ut haec locutio crebra fuerit antiquis temporibus.
Fortasse, non est hapax legomenon, ut dicitur, est est dislegomenon.
Saibi solicitandum est, si quid invenerimus apud Plautum, ne sit non modo hapax legomenon, sed ne sit error sive lapsus scribae, nam tot sunt manuscripta dilacerata Plauti, ut difficile sit procerto habere quid ipse scripsere.
Recte dices, semper est difficile, et bene, sed apud Plautum inveniuntur varii modi per quos exprimetur notio superlativa. Id est, sane, dici potest optime. Non est necessarium dicere insanum bene. Extat optime.
Et tu intelligis insanum bene significare superlativum?
Plus minus ve sic, mihi videntur et bene, etiam Jacobo illi Adams videtur, non de me tantum locor tam, haec omnia surripui ex eos maxima copia doctrinae, sed ille dicit esse duas formas superlativas in lingua latina, est forma tamquam optimus maximus, id est unum verbum, sed est etiam altera forma, quae est, nescio, valde bonus, exempli gratia, valde bonus, optimus. Et fortasse aliquid distat inter has duas formas superlativas, sed videtur saltem valde bonus esse plus pars sermones quotidiani, nam frequentat Cicero valde in epistulis suis, sed evitat in orationibus. Ergo, valde, videtur esse, via per quam notio superlativa exprimi potest, sed est via plus vulgaris fortasse? Nescio, quid censes tu?
Valde miror, nam cum ego aut lego aut dico valde, non puto me superlative legere et loqui, sed tantum comparative, vel, emphatice.
Recte, ergo, fortasse non est vera forma superlativa, sane non est vera forma superlativa, sed fortasse aliquid paulum minus quam vera superlativitas exprimetur. Nescio. Sed in lingua latina fuit certamen inter has varias formas, et in linguis romanicis plus minusue formae compositae vicerunt. Id est, in lingua latina dici potest multum exempli gratia, nonne? Quod vocabulum est in lingua italica factum molto, et in lingua hispanica mucho. Quid Galli fecerit in nescio, nam tre, nescio unde venerit tre, sed ergo in fine hae composita, hae formae compositae vicerunt formas syntheticas, putita dicam, ergo fortasse semper fuerunt pars sermones quotidiani.
Et saepe nobis licet e linguis romanensibus, e linguis romanicis, aliquid discere de ea latinitate quae florebat, quae vigebat in provinciis apud plebem. Et ideo, hoc exemplo alato, colligere possumus, plebem Saepius dixisse multum bene, multum celer, maxime celer, quam celerrime, sive celerrimus et iterporo.
Correcte. Sic suspicari possumus. Per aesertim cum Plautus tales locutiones frequentet, et tunc etiam in linguis romanicis apparent. Ergo, et in principio Latinitatis, et in fine Latinitatis, ut ita dicam, apparent eidem ferre formae, ergo suspicari possumus as formas semper ad fuisse, sed, bene, ille adams semper loquitur de talibus rebus, et non semper, bene, semper loquitur de talibus rebus, et per multa didici et quotidie disco ex hoc libro de talibus dicamus nugis philologicis, et ipse sum homo satis nugax, non nego, et de lector, omnino de lector his nugis philologicis.
Oh, gaudio.
Exempli gratia, bene, tecum communicabo alterum.
Quaeso?
Legi apud Plautum, in hoc ferre eodem loco, vocabulum elephanto. Nostine tu hoc genus animalium?
Bene novi. In sanum bene novi.
Oh, gaudio te a prime esse calidum in hoc genere animalium. Potesne aliquid dicere de his animalibus? Potesne, nescio, ea animalia describere?
Hoc animal quod in Africa habitat.
Non solo in Africa.
Non modo in Africa.
Non es un duo genera? Puto. Sed de Africanis.
Ita, lo guarde eis nasum promissum gerunt.
Correcte.
Dentes habent e ex ore ingentes sunt.
Ingentes
quoque sunt dentes. Quid Adam? Quid vis me adere? Suspicor esse lusum hic.
Esne, nescio, sed...
Miro te rogasse me ut elephantum describere.
Bene, est una pars elephanti quae nomen pulcherrimum habet,
nonne?
Nasus elephanti, nonne?
Ah.
Nasus est satis longus, nonne?
Est.
Scisne vocabulum valde pulcrum? Et Latinum et Graecum pro naso elephanti?
Confitior me novisse.
Quid est?
Proboscis vocabulum.
Proboscis. Oh. Jucundissimum vocabulum. Proboscis.
Est vocabulum Graecanicum, mi valor.
Est valde Graecum hoc vocabulum.
Est proboscis, proboscidis, proboscidos?
Puto, proboscis, proboscidos? Suspicor. Confiteor hoc vocabulum non quotidie me legere.
Oh?
Non
bene libros tuos seligis.
Non. Aportet me quotidie de elephantis legere, sed malo nescio, tigridides, et alia animalia.
Non, sed si licet, tuus vir arpinas, aliter tamen nasum nuncupat nisi favor. Ile vocabulum illud evitat, quod est proboscis, forsitancum sit Graecanicum, et pro eo dicit nisi valor manum. Nuncupat nasum elephanti manum.
Quod non omnino inepte dicet puto, nam illa proboscis adhibetur ab elephantis tamquam quinta manus.
Recte dices.
Bene, est aptior manus quam pedes, it est pedes elephanti nihil tolere possum.
Nisi elephantum.
Fortasse. Elephanti quaternis suis pedibus bene fulciuntur. non, sed si volunt aliquid esse aportet hac manu, hac proboscidi uti. Ergo, non omnino inepte describitur proboscis tamquam manus. Sed quod ego didici ex adams, esteres multo maioris momenti quam proboscis. Well,
maioris momenti?
Maioris momenti.
Papai!
Ego aliquid didici de forma, de ipsa forma, verbi. Nam dicebam in hoc nostro colloquio dicevam exemple gratia, elephanti, mm-hmm. in casu genitivo.
Audivi.
Sed, quidde casu nominativo, quomodo nominamus hoc genus animalium?
Nunc te mihi insidias parare credo.
Laque is meis iam es captus. Defugere non potes.
Qui sum casus. Sane dixissem elephantus elephanti in casu genitivo, sed nunc suspicor me erawisse. Esne dicendum elephas?
Ecce.
More greco?
Potes aut elephantus, aut elephas dicere, aut elephans,
elephans etiam.
Sunt tres formae, huius nominativi casus. Apud Plauton praevalet elephantus, id est in secunda declinatio.
Apud quem?
Apud Plauton. Mm-hmm. Apud Plauton. Mm-hmm. Sed, aetate classica, quae dicitur, doctiores homines vocabulum refecerunt. Nam, in lingua graeca vocabulum est elephas, elephantos.
Mm-hmm.
Ergo, hi doctiores homines aetatis classicae, sibi dixerunt, ecce, elephantos quid est hoc? Non, non. Oportet esse elephas, ergo, verbum refecerunt. Sed tamen, in casibus obliquis, etiam aetate classica, quae dicitur, praevaluit formae secundae declinationes. Ergo, elephas, elephanti, elephanto, elephantum, elephanto, et caeterae formae.
Delirant isti Romani.
Delirat profecto, ut Seneca puto dixit. Et, bene, fuit etiam confusio in casu nominativo inter elephas, ita sine litera N, et elephans, cum litera N. Et hae confusio orta est ob saltem duas causas. In primis, per multa sunt vocabula, exempli gratia, participia, mm-hmm. quae mm-hmm. sic terminantur, amans, amantes, non est mm-hmm. litera N. Sed etiam haec litera N ante litera S fere evanuit in lingua Latina. Exempli gratia, nostine vocabulum consul, none?
Noi.
Quid est consul?
Quid est consul?
Quid est consul? Definitionem quaerat o nunc.
Ille est unus et duobus qui consilia praebit et regit in urbe.
Recte dices. Et verbum quod est consul sic scribitur, K-O-N-S-U-L, none? It est cum litera N. Sed tamen, nostine, si quis velit dicere annum sexagesimum tertium ante Christum natum, Romani non solebant dicere annum sexagesimum tertium ante Christum natum, praesertim cum nescirent de natu
venturo.
Right. Vergilio excepto. Sed, non, ergo, loquebantur de consulibus. Mm-hmm. Consulibus Cicerone et Antonio.
Quo tendas nunc video?
Et si per compendium scribitur consulibus.
Non scribebant cons.
Recte.
Sed cos.
Omittebatur litera N. Nam haec litera vix audiebatur. Ergo fuit magna confusio in talibus vocabulis utrum in esse litera N necne.
Haec abbreviatio didedicam, haec compendium literarum, semper me vexabat, nunquam intelligebam, cur scriberent cos pro con. Ah, gratias.
Recte, haec est causa. Ergo fuit maxima confusio quae ad verbum elephas vel, elephantus vel, elephans atinebat. Et bene, apud poetas Romanos in casu nominativo non invenitur nisi elephas, bene, comicis exceptis, nam apud mm-hmm. Plauton elephantus. Elephantus in casu nominativo tantum apud scriptores minores notae, dicamus, invenitur. Plauto incluso. Bene. Sed, in aliis casibus, ferre semper est elephanti in casu genitivo, exempli gratia. apud cicaronem, apud alio scriptores, hae fornamai nullo modo aspertum abantur. Et hoc est factum non solum cum verbo elephant. Exempli gratia, nos tine vocabulum delphinus?
Noi, et animal.
Quid est hoc animal?
Est quasi piscis, sed nisi valor piscis non est.
Non est piscis. Sed plus minusui est piscis.
Et tibicines fert in oceano.
Recte est.
Si quis vehi velit.
Recte dicis. Sunt valde, quid dicam, sunt calidihi delfini. Sunt homines, sunt delfini, fortasse proxime acedunt a nostram doctrinam. Bene, sed, in lingua graeca, vocabulum non est delfinos, est delphis.
Ah.
Est delphis. Sed in casu genitivo, est delfinos. Ergo, homines Romani, hoc vocabulum in suam propriam linguam intulerunt, ex casu genitivo, non ex casu nominativo, sed in lingua Latina fecerunt casum nominativum secundum casum genitivum Graecum. Non solum cum hoc verbo, sunt etiam alia. Nostine etiam vocabulum quod est abacus.
Abacus?
Sic. Potest ne abacum descrivere.
Instrumentum quo, illud instrumentum quo homo facilius computare possent.
Recte, sic est. Sed in lingua Graeca non fuit abacos.
Oh?
Nisi in casu genitivo. Nam in casu nominativo fuit abax.
Abax.
Abax, abacos.
Huh.
Et hae omnes formae videntur ad sermonem quotidianum pertinere, et ad sermonem plebis pertinere.
Si per te licuerit, velim te percontari de hac re, nam ambiguum mihi est, utrum hi homines putaverent se graece loqui cum hoc vocabulo usisint. Non, it is, ille qui dicat elephas, putavitne se eo vocabulo graece uti, et reliquam sententiam dicere Latine? Et quomodo scimus?
Bene rogas, neque scio. Nam attinet ad, bene, ad illud quod Anglicae dicimus code switching, none? Prorsus nescio, bene rogas nescio, est inquirendum, fortasse est tibi symbola insanum docta scrivenda de hoc argumento.
Est quaestio. Studio digna.
Ergo, hodie nomen nostrum philologia perennis scidicet meruimus.
Tandem.
Tandem aliquando de rebus philologicis sumus collocuti, quae nobis sunt merae voluptati, ut duplici dativo udar.
Utinam sic sentiant quoque auditores, nescion plures an calciores habiturissimus hoc episodio edito.
Neque ego scio, sed viderimus.
Licetne igitur nobis, seligere inter eas formas, elephas, et delphis intertum, et alias elephantus delphinus?
Sic licet, puto.
Ai, sum quique igitur mos.
De gustibus, ut aimit.
Tu tamen quid dices cum animal sit a te nominandum?
Quod ferre quotidie mihi accedit, bene, hodie vidi elephantum, non verum elephantum, sed in macello, fuit signum parvum, vel statua parva, et quod miratus sum est hoc, constabat sescentis talaribus, sescentis nomis Americanis, et mihi dixi, quis nam gentium velit istum elephantum sibi emere sescentis talaribus solutis? Hoc est absurdum. Sed vidi elephantum.
Et dixisti tibi elephantum neque elephantem.
Rete. Ergo, in casibus obliquis semper elephanto utar, sine exceptione. Et in caso nominativo, bene, hireable, vacillable, dubitabo, et infine, formam evitabo. quid tu facies?
Ego cum sim plebeius homo, semper more plebeo has bestias nominabo. Tu tamen, Toma, dixisti de gustibus modo, et credo hoc esse proverbium, sciume audivisse, quid sit fons tamen nescio? Portasse tu et proverbium nobis explicare poteres, et siscis etiam fontem exponere.
Fontem confetior me prorsus ignorare, sed proverbium nisi fallor est de gustibus non est disputandum. Id est, bene, tibi placet vinum, mihi displicet. Tibi placet placenta neapolitana, mihi quoque. Et aporo. Ergo, difficile est, non possumus gustum alterius homines condemnare, est gustus tantum. Et sum cuique, id est, omnes nostra propria judicia habere possumus. Et sane hoc proverbium in sermones recentiores de manavit Franco-Gallicae dicitur ashacam son gu, et est plus minus de gustibus non est disputandum, et Anglicae est versio Paulo Asperior, there's no accounting for taste.
Ah, non putum in
Fortasse non attenet ad hoc proverbium, sed si quis a te dissentit, et tu vis eum vel eam leviter vituperare, there's no accounting for taste. Bene!
Est proverbium Americanum quo tomato tomato. Nunc tamen hoc proverbium facile redi potest Latine elephas elephantus.
Oh, hoc pulcherrime dicto te iubebo optime immo insanum bene valere mi patrici.
Bene vale, Toma.
Valete audientes.